Valdi, varbūt tu kaut ko mums var nokomentēt.
Nē, es precizēšu par gājēju tiltiņu, jo mēs runājam vai par to izskalojumu.
Tiltiņš, kas iet pāri
mazupīti. Jā, pa gājēju tiltiņu ir tad kopā ar saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas, ne, nepareizi es tagad runāju, jā, nu, departamentu vārds sakot darbiniekiem un Andreju Aviniņu, mēs esam papildus izdarījuši darbus, lai ne tikai vizuālu apskatu veiktu, bet padzināt tehnisko apskati un priekš tam ir izdarīt bišķiņ priekšdarbi. Un es domāju, ka viņš arī tuvākā laikā, vai jau varbūt, ka pat ir, es neesmu šodien saticis, Andreja Aviniņa ir atzinums par šo. Un iespējams, kad arī būs, varbūt, kad par cik ir vēl Ivars Haselbaums ar vēl bija, mēs tikām arī pie, nu, kā lai pasaka, orģinālā tilta projekta, iespējams, ka mēs arī ar mazām lietām tomēr tiksim galā.
Jā.
Lūdzu drusku pacietieties, jo vajag tomēr eksperts slēdzienu, lai saprastu, vai tiešām tā un kā var darīt. Bet mēs tiešām intensīvi strādājam.
Jā. Paldies, kolēģi.
Es domāju, ka ir to, ko teica Agris, varbūt, kad arī mums tāds bija pirms tam no, arī no vadības uzdevums un arī no ministrijām bija aptauja par vētras un plūdes postījumiem. Mēs sākumā uzrakstījām, kad viņi ir minimāli un arī, teiksim, kad arī bija jautājums no ekonomikas ministrijas vai uzņēmē darbību nav skārs, bet tad, kad mēs tās atbildes visas uzrakstījām, kaut gan pēdējā jau es tā kā pieminēju, ka iespējams izrādās, ka tā pati upīte ir izskalojusi krastu, kur bišķiņu seks varētu būt gan tam valstī piedarošam ceļam, bet tur varētu būt, kad arī nē, bet te pašā laikā tas krasts turpinās erodēt, tad visticamāk mūsu pašu virsmas segumiem var nākotnē būt problēmas un droši vien, ka jāskatās, kādā veidā mēs to varam risināt, cik tas maksā un varbūt, ka vēl iespējams tomēr paralēli strādāt pie tā, kad no šiem lietu sūdeņu plūdiem vēlākā izraizītā sekā mēs varam arī kaut kādam mēģināt līdzekļus dabūt varbūt, ka no valsts arī. Bet tur arī tā viena, no kā lai pasaka, problēma iet veidojās pēc pēdējām lielajām Lietuvām.
Jā, paldies, ko lai šajā brīdī es gribētu pārtraukt šo diskusiju. Mēs pie izpaddirektora varam atgriezties arī pēc tam. Bet šobrīd es gribētu dot vārdu Talsu ūdens vadītājiem un es varētu arī revidenti ir pieslēgušies tiešsaistē un lai mēs varam pārrunāt šo jautājumu lūdzu.
Jā, labdien, paldies par vārdu. Tātad Ciet Talsu ūdens valdes loceklis Aivis Vincels informē, kā ar 2024. Gada 16. Maija dalībnieku sapulces lēmumu, dalībnieku kapitālai turētājs pieņēma lēmu uzsākt Sietāls ūdens liederības auditu par periodu 21-23. Gads. Vienlaiks tika apstiprināts arī tātad nolikums un tika izvirzīta darba uzdevumi. Minojot to auditu veicā PricewaterhouseCoopers un pirms dodu vārdu auditoriem par secinājumiem. Man jautājums, vai jums ir vajadzīga minūte, lai pieņemtu lēmumu vai skatu atklātā sēdē vai slēgtā sēdē, jo mūsu līgums paredz to, ka audita ziņojums ir ierobežots pieejamības informācija, bet prezentācija nav pie ierobežots pieejamības informācija.
Maldi, viedoklis.
Man par šo tēmu patiesībā, man šķita, ka mums vajadzētu pabeigt mūsu paredzēto darba kārtību, un tad mēs varētu skatīt slēgt vai atvērt sēdes jautājums. Nu, es saprotu, šis varbūt ir, viņš noteikti ir svarīgs, ja jūs esat sapulcējušies šeit, bet nu, tomēr, kad tad mēs varēsim atgriezties pie tā pēc šī, tad mēs taisām šobrīd slēgtu sēdi, pēc tam nākam atpakaļ uz atvērtu sēdi. Nu, ja ir konfidenciāli.
Nu, kas ir tie aspekti, kādēļ mums būtu sēde? Jā,
tas vienkārši ir retorisks jautājums, lai jūs pieņemtu lēmumu, vai nav tā?
Nē, nu, lai mēs pieņemtu lēmumu, jāsaprot, kas
prezentācija ir. Nav ierobežotas pieejamības informācija.
Jā, kolēģi, tad lai iet atklāti un turpinam. Un...
Jā, tādā gadījumā es dodu PricewaterhouseCoopers risku vadības un revīzijas nodaļas direktoram Kasparam Mitriķim vārdu.
Labdien, kolēģi. Vai jūs mani dzirdat?
Jā, dzirdam ļoti labi.
Mēģināšu uzrakstot tas prezentāciju, tad izvadīšu jums ar jūsu vienu cauri. Tā, vai var redzēt prezentāciju?
Jā, redzam.
Jā, tad kā Aivis jau minēja, PricewaterhouseCoopers ir veicis tāls ūdens liederības auditu par periodu, kas ir no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim, tad 3 gada periods līdz pat šī gada janvārim. Kā droši vien jūs zina, šis ir periods, kad tāls ūdens vadība bija uzdota, ja vadīja uzņēma cits vadītājs, nevis Aivis, tā kā mūsu tie konstatējumi ir attiecinājumi vairāk uz to iepriekšējo vadību. Tātad pasāstīšanas par uzdevumiem un šo te mērķi, kāds bija darbam, pasāstīšu par metodoloģiju, kuru piemērojām, un savukārt šie te kopsavilkumi ir salīti divos blokos, cilvēku resursu pārvaldības jautājumi un pakalpojumu preču iegādes procesa izvērtējums. Tātad šī te darba mērķis bija novērtēt tās ūdens pārvaldības efektivitāti, racionālu ekonomisku un pamatotu resursu izmantošanu, un kā es minēju, tad apskatot šos divus blokus, kas būtu saistīti gan ar cilvēku resursu izmantošanu, gan ar preču un pakalpojumu iegādi. Un tātad attiecībā uz cilvēku resursu liederības izvērtējumu, ko mēs esam darījuši, mēs analizējam tās ūdens organizatorisko struktūru un korporatīvo pārvaldību, skatījāmies uz amatu noslēdzu un tehnisko nodrošinājumu, un novērtējam tāpat arī darbinieku kopējo motivāciju un atalgojumu principu piemērošanu, un salīdzinājām pašvaldību ar pašvaldības kapitāla sabiedrību ar divām citām pašvaldību kapitāla sabiedrībām ar Dobels un Madons līdzīgām sabiedrībām. Un attiecībā uz pakalpojumu preču piegādātā izvēles izvērtējumu, tad vērtējām mantas izlietošanas pamatotību, skatījāmies tāpat arī finanšu līdzekļu izlietojumu pamatotību, kā arī pārbaudījām finanšu līdzekļu kustumā un nekustamās mantas apsaimniekošanu saskaņā ar pašvaldības un domas lēmumiem un tā skaitā arī iedzīvotāju interesēm. Tātad pielietotā metodoloģija. Mēs veicām mums iesniegto dokumentu analīzi. Bijām arī atbraukuši uz vietas pasīvēs tos dokumentus, kurus nebija iespējams saņemt elektroniskā formātā. Attiecīgi tālāk veicām šo datu un informācijas analīzi. Kā arī novadījām vairākas intervijas, tai skaitā ar bijušajiem kapitāla sabiedrības pārstāvjiem. Salīdzinājām ar divām pieminētām kapitāla sabiedrībām, lai saprastu, kā tāls ūdens atšķirās no šīm divām līdzīgām kapitāla sabiedrībām. Tad attiecībā uz cilvēku resursu pārvaldību. Esam nonākuši pie sekojošiem novērojumiem. Pirmais un galvenais novērojums ir, ka PVC nav guvis pieteikumus pierādījumus tam, ka šajā minētajā laika periodā, par kuru tika veikta pārbaude, ir bijis ticis izveidots pieteikums iekšējais normatīvais atbalsts darbinieku ikdienas amatu veikšanai. Faktiski tas nozīmē to, ka šis te ietvers, kas regulē, ko un kā darbiniekiem būtu jādara, bija ļoti vaišs. Principā viņš sastāvētu no maza skaita politikām, īsu ētikas un trauksmes celšanas politiku, kas mūsuprāt nav pietiekams šādu veidu darbu veikšanai. Tāpat tālsu organizatoriskā struktūrā tie pārsniegti ministru kabineta ieteikumi, kas nosaka to, cik daudz darbinieku var būt viena vadītāja pāraudzībā. Divi galvenie secinājumi šeit tehniskā nodaļā padotībā ir 12 darbinieki, tehniskā direktora padotībā esošo darbinieku skaits ir 14, kamēr šie te ministra kabineta noteikumi nosaka, ka ieteicamais padotībā esošo darbinieku skaits ir no 5 līdz 7. Savukārt, attiecībā uz šo tās ūdens struktūru, tā mūsuprāt ir nepārskatāma, nenodrošina skaidru un pārstāvjumu informāciju par uzņēmumu darbību. Un struktūras sadalījumā novērojams teritoriālo principu pazīmes, kaut arī ir norādīts, ka šī struktūra tika veidota pēc funkciju pazīmes. Tad salīdzinājumā ar līdzvērtīgām kapitāla sabiedrībām, kas ir Madonas ūdens un Dobels ūdens, esam konstatējuši, ka šajās divās sabiedrībās ir divi amati, kas nav tāls ūdenī, tas ir tālāk arī par pamatu to, kāpēc varbūt tāls ūdens nav bijis veiksmīgs vēsturiski ar dažādu Eiropas saimnības fondu līdzekļu apgūšanu, jo, piemēram, projekts vadītājs, kurš ir gan Madonas ūdenī, gan Dobeles ūdenī, veic šādu veidu pienākumus, un tas ar palielina iespēju kapitāla sabiedrībai iegūt un izmantot arī šos Eiropas saimnības dažādas finansēšanas līdzekļus. Protams, kā abu kapitāla sabiedrību, un tā skatā tāls ūdens kapitāla sabiedrību, svarīgākais resurs ir cilvēka resursi, un tur mēs esam konstatējuši, ka šo te reorganizāciju kontekstā darbiniekiem ir zudusi motivācija, un darbinieki nav līdz galam spējuši izsakot līdz reorganizācijas mērķiem, un tas tālāk noved pie kaut kādiem šiem te problēmām ar darba uzdevumu veikšanu. Tāpat analizējot konkrētu darbinieku noslodes, esam konstatējuši, ka santehniķi ir tā amatu kategorija, kur vislielākie izaicinājumi gan saistīti ar šo te darbu plānošanu, lai neradītu darbiniekiem nepieciešams strādāt virsstundas vai strādāt brīvdienās. Un šī tad būtu tā sadaļa, kur mēs redzam, ka noteikti būtu jāpārskata, ko un kādā veidā tiek organizēt šo te santehniķu darbs. Un pēdējais punkts šeit attiecībā uz specializēto transportu. Līdzīgās kapitāla sabiedrībās esam novērojuši, ka neliels remonts, kas ir saistīti ar šo te tehnikas uzturēšanu kārtībā, kapitāla sabiedrības veic ar esošo darbinieku palīdzību, tātad ir kompetenti cilvēki, kas spēja nodrošināt vienkāršu apkopas darbu veikšanu, savukārt tāls ūdens vēsturiski ir izmantojis pakalpojums no ārienes, kurš tad ir gan laikietilpīgāks, gan arī dārgāks no tāda resursu viedokļa. Analizējot amatus, es jau pieminēju šo te virsstundu skaitu tehniskajam personālam, kur santehniķi tā amata kategorija, kas strādā, kam ir visvairāk šīs virsstundas, mēs esam konstatējuši, ka ir mēneši, kur virsstundu skaits ir virs 30 stundām mēnesī, un šie te gadījumi nav bijuši saistīti ar kaut kādu aizvietojumu, tā kā tā ir tāda normāla praksa, kad ir amata kategorijas, kurām ir pastāvīgs virsstundu darbs. Tāpat šo te virsstundu darbu šis virsstundu darbs īsti netiek kontrolēts. Darbinieki pēc savas paši lemjot nonākties, viņai vajag strādāt virsstundas vai ne, tā kā nav tāda mehānisma, kas kontrolētu, vai viņiem būtu jāstrādā un kurā brīdī. Un varbūt mazāk svarīgi, bet politikās darba, atlīdzības politikā nav norādīts tas, ka darbiniekiem ir paredzēts strādāt virsstundas, tā kā nepieciešami papildinājumi atlīdzības politikā attiecībā uz šo te normu. Tāpat esam konstatējuši zemu digitalizācijas un tehnoloģijas līmeni, kur līdz pat 23. Gada beigām lietotība lielā mērā tika veikta papīra formātā. Liels manuāls darbs saistīts ar datu ievadi, kur tiek veidoti dokumenti, varbūt pat digitalizēti, pēc tam viņi tiek printēti ārā, parakstīti, skanēti atkal iekšā, un tad atkal kāds cits cilvēks vada manuālu datus no šiem dokumentiem. Tā kā mūsuprāt diezgan neefektīva digitalizācija un tehnoloģija rīka izmantošana. Un, kā jau es minēju, tad reorganizācijas procesā nav notikusi tāda darbinieku integrēšana un procesa salāgošana, kas daļai no darbiniekiem ir radījis motivācijas trūkumu. Un pēdējā lieta šeit esam pamanījuši, ka ir dažādi dokumenti, kas regulē kaut kādu šos darbiniekiem piemērojamos labumus, bet nav viens vienos dokuments, kur tas tiktu apkopots un arī sarunās ar darbiniekiem, esam konstatējuši, ka darbinieki nemaz nav informēti par to, ka viņiem ir bijusi iespēja tikt pie viena vai otra labuma. Tālāk pārjot uz pakalpojumu preču iegādes procesa izvērtējuma, secinām to, ka nevarējām iegūt pietiekams pierādījums, kas apliecinātu to, ka tas, kas tiek noteikts politikās, tiek piemērots praksē. Nu, tātad iepirkuma politikas ir diezgan detalizēts un skrupulozs aprakstīts, kādam jābūt šim iepirkuma procesam, bet bieži vien viņš tiek vismaz tajā periodā, kur mēs pārbaudījām, viņš netiek īstenots, un tas galvenais iemesls tam tiek minēts tas, ka saskaņā ar šīm politikām ir iespējami gadījumi, kad nav jāievēro iepirkuma procedūra, ja tas ir, piemēram, avārijas gadījums vai kāds cits ārkārtas gadījums, un tad pārbaudot noteikti skaidru šo iepirkumu, veikto iepirkumu, mēs secinājām, ka bieži šī atsauc uz avārijas vai kādu citu apuskārtas gadījumu, kur tiek attiecīgi ignorēts normāla iepirkuma praksa. Tāpat, ja tiek saipot šim te politikām, tad viņas netiek pienācīgi dokumentētas, tātad netiek dokumentēta rezultāti par to, kāda ir bijuši tirgus izpētes pretendenti, kāds ir iemesls tam, kāpēc tiek izvēlēts viens vai otrs pretendents. Un šeit arī tāpat, kā iepriekš, ir visi dokumenti papieru formātā, kā es minēju, mēs arī braucām uz vietas skatīties šos dokumentus, viņi tiek drukāti ārā un glabāti mapītēs, nevis glabāti digitalizēti. Pēdējās punkts šajā slaidā ir par to, ka darbiniekiem tiek izsniegtas pilnvaras. Mēs redzējām 6 izsniegtas pilnvaras darbiniekiem veikt noteiktas darbības, vai saņemt preces, vai parakstīt rēķinus, un konstatējām, ka šis pilnvaras netiek izsniegt uz noteiktu laiku, tātad tiek izsniegts uz nenoteiktu laiku, un kas paaugst ar risku, ka darbinieks var atkārtot veikt, uzrādīt šos pilnvaras arī kaut kādus citos gadījumus, kad varbūt viņiem tāls ūdens nav devis šādu pilnvarojumu. Tālāk, turpinot varbūt par šo te ārpakalpojumu veicēju piesaisti, līdzīgi konstatējumi ir arī attiecībā uz šiem te pakalpojumu iepirkumiem. Nav veikti tirgus izpētes pasākums, lai apzinātu citu pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu. Bieži vien sarunās ar šo te kolēģiem, ko mēs intervējām, saņēmām atbildi, ka tiek izvēlēts tas pakalpojums sniedzējs, kas atrodas tuvāk, vai no kura vēsturiski ir pirkts šis te pakalpojums. Un tātad attiecīgi arī netiek veikta nekāda informācijas apkopošana vai saglabāšana un dokumentēšana, lai vēlāk varētu pārbaudīt, kādā veidā šie tie iepirkumi ir veikti. Vēl viena lieta, ko pamanījām, kad attiecībā uz pakalpojumiem tiek noslēgts līgums, kurš it kā ir uz vienu gadu, kur pusēm līgumā tiek paredzēts, ka, ja puses vienojās pirms līguma termiņa beigām par līguma pagarināšanu, tad līgums paliek spēkā uz nākamo gadu. Tātad šāda veida līguma eksistē, attiecīgi pēc pirmā sadarbības gada netiek veikt atkārtotas izvērtējums, vai ir iespējams iegūt noteikto pakalpojumu pie cita pakalpojumu sniedzēja varbūt lētāk, bet tiek pagrināts esošais līgums uz esošajiem nosacījumiem. Tāpat esam pamanījuši, ka izpētes periodā analizēto darījumu populāciju lielākoties veido izmaksas, kas saistītas ar dažādu pakalpojumu piesaistu ūdens saimniecības darbības nodrošināšanai, un konstatējam, ka tāls ūdens nav veids detalizēt un dokumentēt novērtējumu par apstākļiem, kas liedz nepieciešamības pakalpojumu sniegtā rīcībā esošiem resursiem. Nu, tātad tā vieta, lai pirktu pakalpojumu malas, mūsu prāt sākotnēji būtu jāizvērtē, vai šādu pakalpojumu, vai šo te darbu nevar veikt ar saviem resursiem, tomēr šāda izvērtēšana nenotiek un nepieciešamības gadījumā. Nu, varbūt notiek, bet mēs nevarējām iegūt pierādījumus, ka viņi tiek analizēti un attiecīgi dokumentēti, un šādos gadījumos ir notiek tālāk šo te pakalpojumu pirkšanu no pakalpojumu. Tāpat konstatējam, ka aktuālais ūdens saimniecības tarifs varētu būt zemāks, ja būtu veicināt iekšējo resursu efektīvu utilizāciju, darbu plānošanu un liederīgu iepirkumu veikšanu. Nākamais punkts ir par to, ka tāls ūdens izpētes periodā, tad šos ir tajos gadus, kurus mēs skatījāmies, ir sadarbojies ar pakalpojumu sniedzējiem vai preču piegādātājiem, balstoties tikai uz atbildīgā darbinieka lēmumu, ņemot vērā to, ka tās ūdens nespēja uzrādīt dokumentāciju, kas apliecinātu veiktu cenu aptaujas pasākumu sadarbības līgumus ar apakalpojumu sniedzējiem un citu saistošu informāciju, kas apliecinātu pretendentu izvēles procesu. Un tātad, principā, pēc būtības tā lielākais konstatējums, lielākā problēma ir, ka netiek dokumentāts, netiek piefiksēts, kādā veidā tiek veikti iepirkumi, vai viņi ir nepieciešami, vai viņus varēja veikt ar iekšējiem resursiem. Bieži vien šāda dokumentācija nav, un tas ir atspoguļājās mūsu novērtējumos. Tas būtu attiecībā uz novērojumiem. Prezentācijai ir pievienots arī tālāk sadaļa, kur šie novērojumiem ir pievienoti klāt arī ieteikumi, un ieteikumi īstenošana sagaidāmais rezultāts. Līdz ar to aicinu, ja jums ir pieejama šī prezentācija, tad arī iepazīties ar šo te informāciju. Tas būtu no mums puses. Paldies!
Paldies, Aivi. Ja. Kāds komentārs vai jautājumi?
No manas puses nebūs.
Jā, gaidu.
Sakiet, to prezentāciju deputāti varēs iegūt? Paldies!
Paldies, Lauri!
Man jautājums ir tikai par prezentāciju, bet arī par pašu šo te audita rezultātu. Ir viņi iespējams saņemt deputātiem?
Mums būs nepieciešams tad saņemt atbilstošu līgumu PricewaterhouseCoopers saskaņojumu, tā ka mēs izņemsim datus, kas attiecas personu datiem, tas, kas ir ierobežotā pieejamība.
Personu dati mums nav vajadzīgi, mums ir vajadzīgs?
Jā, nu mēs tad viņus apstrādāsim, lai nebūtu nekas.
Tad jautājums, cik ilgā laikā šis būtu iespējams izdarīt?
Es domāju, ka nākamās nedēļas laikā mēs varētu šo jautājumu atrisināt.
Ok, tad arī nosūtīt deputātiem. Paldies!
Paldies, Dainis, tad Aldis.
Jā, man būs vairāk jautājumu. Pirmais, pēc jūsu audita, jūs vairākas reizes arī prezentācijā ir uzsvērts, kad ir, ir kritiski kaut kas, kaut ko vajadzētu uzlabot, kaut kas ir konstatēts. Vai ir kaut kāds jūsu audita rezultātā iegūts materiāls, kas uzlikt pa pienākumu valdes priekšsēdētājiem vai kapitāla daļu turētājiem, vērsties tiesības sargājušās iestādēs, kas apliecinā to, ka ir kaut kādas darbības vai pazīmes, liecināt par to, ka ir kaut kas vismaz krimināla procesa cienīgs vai nepieciešamība tāda ierosināt?
Atslēkam atbildi, jā, tas jautājums nav.
Tieši tā.
Tad sākšu droši ar to, ka šī te darba uzdevuma mērķis nav veikt izpēti, kur mēs iegūstam liecības un pierādījumus, kas ļautu tālāk veikt kaut kādas procesālās darbības pret kādu no amatpersonām. Uzdevuma mērķis ir veikt analīzes par to, kas ir tie galvenie secinājumi, un tālāk tā jau būtu tās ūdens valdes pienākums vai atbildība domāt, vai šie te secinājumi ir, vai šiem secinājumiem ir pietiekams pamats, lai veiktu kaut kādas tālākas darbības un gatavot informāciju, kas ļauti viņu nodot attiecīgiem iestādēm.
Paldies. Otrs jautājums būs, jūs minējāt par specializēto transportu, kas ir kritiski svarīgs ūdensainīdzības nozarē un izskatīt nelielas apkopas un revolanta veikšanas pašā kapitāla sarie. Kādi varbūt ir tas salīdzinājušie lieli un cik ir aizgājis līdz šim šādos remontos mazajos un ko tas maksātu, ja tāls ūdenī būtu jāveic papildus darbinieku apmācību, darbinieks jāpieņem, ja pērk attiecīgajā instrumenti vai vieta, kur šāds remonts veikt, vai tas ir vienkārši paņemts no tā kā varbūtība, vai tas ir uz datiem balstīts secinājums?
Tā ir informācija, ko mēs ieguvām no intervijas ar šo divu salīdzināto kapitāla sabiedrību vadītājiem, kur viņi skaidroja, ka šādu veidu uzdevums viņu gadījumā veic uzņēmā strādājušie darbinieki, un salīdzinājumu šo situāciju ar tālsūdeni, kur šāda darbinieka nav, un visi pakalpojumi tiek pirkti ar pakalpojumā. Bet atbildes jautājumu noteikti tad ir jāveic papildus izpēti, lai saprastu, cik ir nepieciešams šis iegums, vai tie ir jauni darbinieki vai veco darbinieku apmācību un instrumentu tā.
Tad precizējuši jautājums, cik aiziet tālsūdenim 2023. gadā šādu veidu ārpakalpojumu, jo specializēta transporta vienības nav jau tik daudz talsūdeniem.
Es nemācēšu tagad uzreiz atbildēt uz šiem, kad Aivis var pastīties ziņojumā to informāciju un atbildēt.
Ziņojumā varētu būt arī papildus detalizētāk atbildēt.
Mēs esam analizējuši tur tieši iepirkumus dažādos periodos un kāda veida tie iepirkumi ir bijuši. Tā kā tur ir diezgan detalizēta informācija atklāta.
Jā. Un tad tāds noslēdzošais jau noteikti ir par to laiku, par 2021. līdz 2023. gadam, un varbūt tad ir valsts priekšsēdētājiem jautājums, kas varbūt jau ir ieviests dotajā brīdī 2024. gadā no šiem secinājumiem, kas ir izdarīti un ko izsniedz kompānija, vai nu, gan jau kaut kas jau ir ticis sākts ieviest, tas jau pat tādā progresa ziņā, vai tomēr tā lielākā daļa ieteikums darbs sāksies pēc šī ziņājums saņemšanas?
Jā, paldies par jautājumu. Tātad, protams, sāku darbu talsūdenī nedaudz ātrāk, pirms es tiku uzsākts audits, un daļa lietas bija tas, ko es arī jau redzēju faktiski ikdienas dzīvē. Tātad, faktiski šobrīd mums dokumentācija un dokumenta apritī ir elektronizēta. Vēl ir nepieciešams ieviest attiecīgi visu personāla jautājumus un rīkojumus attiecībā uz tehniskajiem darbiniekiem, bet administrācija strādā faktiski elektroniskā sistēmā, datu apmaiņa notiek dokumentu aprite, ko es iepriekš jau esmu minējis. Attiecīgi ir šobrīd pārskatīts visas pilnvaras, un šodien pabeigsim darbu, atcelsim tās pilnvaras, kas tiešām deva darbiniekiem, kur vairs sen pie mums nestrādā, iespējas iegādāties kaut kāds pretis, parakstīt līgumus un tā joprojām. Pārbaudījām vairāk kā 60, pat vairāk nekā auditori šīs pilnvaras. Tāpat ir sagatavots jauns struktūras projekts, ņemot vērā arī plašākajā auditā ieteiktos ieteikumus, mums atteikties no šī struktūrālais vai teritoriālā sadalījuma. Tas, ko plānoju arī novērst, ko norāda arī auditori par to, ka faktiski kopš reorganizācijas sākuma jaunie darbinieki vai jaunajie reģioni ne tika integrēti gan atlīdzības ziņā, gan visādos citādos apstākļos jaunajā struktūrā. Šobrīd attiecīgi strādājam pie šī cilvēka resursa. Esam ieviesuši vēl papildus lietas, aicinām darbiniekus tātad pilnveidot savu zināšanas spējas, arī vairāk strādāt pašiem, arī jau to esam prezentējuši, ka mēs jau esam uzsākuši, esam pilnveidojuši, ieguldījuši arī infrastruktūrā, tehniskajā infrastruktūrā. Vēl te ir papildus par tālākajā prezentācijā ir par dažādiem sadarbības aspektiem ar vienu vai otru pakalpojumu sniedzēju. To esam vērsuši vai ievērojuši vai jau īstenojuši un ir procesā. Pieņemsim tas pats dūņu apsaimniekošanas jautājums. Ir daudz, kas izdarīts, bet vēl daudz, kas ir priekšā.
Paldies, un tam man būs valsts priekšā vēl divi jautājumi. Minētai audits nesniedz atbildes pie apvienošanas, kā struktūru veidot un vai tomēr kaut kas daļai ir izmantojams, un principā mums jau nāk klāt kapitāla sabiedrības talsūdeniem.
Jā, tie atzinumi ir liederīgi un vērā ņemami, un mēs arī viņus esam ņēmuši vērā sagatavot šo jauno struktūras projektu. To es pats arī novēroju savā konkrētajā pieredzē, kad viena struktūra vienība, pieņemsim, paliek nespējīgi strādāt, un faktiski nav kas viņus nosedz, ka nav šīs horizontālās pārredzamības par teritoriju kopumā.
Un noslēdzošais jautājums minētais audits, tas bija jūs kā valsts priekšsēdētāja iniciatīva vai kapitāla direktorētāja iniciatīva?
Atbilstoši noteiktajam dalībnieku sapulces lēmumā, tas audits jau ir bijis paredzēts jau šī gada plānā, un tas tika man uzdots ar kapitāla direktorētāja lēmumu.
Paldies.
Paldies, Vilva.
Es atvainojos, jūs palaidu garām, vai ir plānots arī izmaiņas šajā te pakļautībā? Mēs dzirdējām, ka ir ministra kabineta vadlīnijas par to, cik būtu ideālā variantā pakļauti darbinieki.
Jā, faktiski struktūra ir uzīmēta ņemot visus ieteikumus vērā. un mainoties arī, teiksim, gan vadošiem darbiniekiem, kurš ir pakļauts, un to skaitam arī attiecīgi, un aizējot no šīs teritoriālās esamības nos, bet tāpat laikā, pieņemsim, mēs rojā būsim pieejami gan kā klientiem, gan kā tehniskajā pusē, ņemot vērā šos visus apstākļus.
Un pieminētā iekšējo resursu utilizācija, kas varētu rezultēties ar tarifu samazinājumu, par kādiem iekšējiem resursiem tiek runāts?
Es gribētu teikt, ka tas vairāk visticamākais ir jautājums par viņu liederīgu izmantošanu. Ja mēs veltam pusdienu printējot papīrus un viņus iesienot un smokvī glancējot, mēs varam šīs pusdienas laikā izdarīt varbūt kaut ko citu.
Bet tik lielā mērā, ka tas varētu pat rezultēties ar tarifu samazinājumu?
Tas bija pats pēdējais, ko es gribēju pateikt, ka no šodien mēs esam iesnieguši sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā tarifu samazinājumu par 20 centiem no 1. oktobra.
Jā, bet es saprotu, ka tas, es atvainos par izteicienu akmens laikmeta veids, kā apstrādāt dokumentus, ka tas pat ir radījis milzīgu iespaidu.
Nu, es negribētu teikt varbūt milzīgu, bet, protams, šo cilvēku resursus var izmantot liederīgāk. Nu, nevis visu dienu iesienot dokumentus vai printējot un nesājot saņemot parakstus, bet daram varbūt atbildam klientam zēstuvē.
Paldies.
Paldies, Dainis.
Jā, Jūlā, ļoti labi jautājumi pacēlu. Utilizācija rada centu samazinājumu 20 centi. Mēs zinām, tas nav no utilizācijas samazinājuma rezultātā, tas ir elektroenerģijas pārskatīšanas un vienošanās rezultātā. Vai pēc šīs prezentācijas un to, ko arī kolēģi minēja, pārskatot, mēs varam cerēt vēl uz tarifu samazinājumu, ņemot vērā audīti izdarīto secinājumus un priekšlikumu saistībā ar utilizāciju un iekšējo turu. Kontroli, kas
jā, jo pirmām kārtām atgādināšu balsojot deputātiem par reorganizācijām jau pirmais tas bija, kur visi mēs runājam gan pūšu administratīvo ekonomiju, tas mums, protams, radīšu ekonomisko labumu. Protams, pilnvērtīgāk izmantojot cilvēku resursu, jā, mēs arī tātad provizorski redzam, ka tas ietekmēs, jā, arī tāpat varbūt atteikšanās no ārpakalpojumiem, jo arī šobrīd uz atsevišķām lietām mēs varam iekonomēt. Protams, to nevarēs pateikt mēnešu 2, 3, 4 mēnešu laikā, kāda ir šī ekonomija un cik liela un uz ko tieši, bet, protams, liederīgāks darbs rada kaut kāda arī efektīvākas izmaksas.
Lauris bija jautājums.
Jā, man bija jautājums. Prezentācijā tik runāts par to, ka tiek izmantots pārāk liels šis ārpakalpojums, tad ir virsstundas, kas iespējams ir nekontrolēts vai nav pārskatāmas, netiek ievērot iepirkuma politika, tad vēl tiek pagarināti šie te līgumi viengadīgie. Jautājums šos te, nu, negribas teikt pārkāpumu, bet šīs te lietas cik ilgā laikā varētu novērst?
Līgumi, kuri manā ieskatā nebija pamatoti pagarināti, ir izbeigti. No mūsu puses pēc mūsu iniciatīvas virsstundas mums ir šobrīd izkontrolējams, kā caur šo pašu WhatsApp grupu, ko es jums rādīju, jo es uzreiz redzu, kurš sestdienā, kur ir braucis, ka tiešām šīs stundas, kuras pēc tam parādās dokumentos, viņas ir objektīvas un patiesas. Virsstundas mums faktiski ir tikai avārijas gadījumos, avārijas brigādei. Tas ir tātad izskausts, un kas bija trešais? Iepirkuma politika mums šobrīd paredz to, ka virs 1000 eiro visi darījumi notiek cenu aptaujas veidā, saskaņojot ar mani iesniedzot visus pamatojušos dokumentus. To paredz politika. Mēs politiku noteikti atvērsim un skatīsim, un arī limits mēs piekurģēsim.
Tad uz lielos vilcienos varam teikt, ka tās būtiskākās neatbilstības jau uz šobrīdi ir tā kā nokārt.
Jā, protams, un tas jau tika darīts pirms faktiski šī ziņojuma, jo tas bija tas, ko tu ikdienā redzi, no ja man atnes tabela ar 40 plus virsstundām, no man rodas jautājums, kāpēc, par ko?
Paldies.
Paldies, Gundars Tadaldis.
Man būs divi jautājumi. Pirmais jautājums, cik šobrīd ir tālu sūdnieki darbinieki un vai darbinieku skaitam ir tendence pieaugt vai samazināties?
Uz šo brīdi pārņemot arī rojas darbinieks, mums ir 55 darbinieki. Protams, mums no 1. augusta ir vairāk darbinieki nekā bija pirms tam, tāpēc, ka mēs pārņēmām visus rojas darbiniekus. Pamazām darbinieku skaits samazinās dažādu apstākļu dēļ. Pieņemsim mums vasaru, arī tā mums ir problēmas. Vasarā tehniskie darbinieki dodas atvaļinājumos, mums mēs ņemam klāt papildus darbiniekus, kas aizvieto vienā gadījumā. Mums ir diezgan daudz, ņemot vērā vēsturisko šo sadalījumu 0,1 slodzes, cilvēki, kas strādā nepilnas slodzes, mēs arī pārskatām šo efektivitāti attiecībā uz šiem darbiniekiem. Līdz ar to te tendence nelielai, bet ir samazinājums.
Jā, un otrs jautājums, šonadēļ tiekoties mērsaga ar iedzīvotājiem, izskanēja tāda ziņa no viņiem, ka ir diezgan grūti risināt problēmu situācijas. Nu, piemēram, ir kaut kāda neapmierinātība vai skaitītāja neatbilstība vai rēķinā kaut kas nav skaidrs, kad ir diezgan grūti komunicēt, kāds ir šis veids, ja cilvēkam ir kāda problēma, kā viņam risināt, vai tas ir elektroniski iesūtīts, vai ir kaut kāds noteikti procedūra, cik ilgā laikā jāatbild, vai ir kaut kāds konkrēts tikšanās ar šo tālsūdienas pārstāvi. Un jo daudz dzīvokļu mājās ir bijuši situācijas, ka rādījumi, kas ir ievada skaitītājs, un ja viņi salīdzina ar to, kas ir pēc tam konstatēts ar skaitītājiem, kas ir pēc izlietojuma, ka tie dati nesakrīt, un ka tās starpības viss tiek tikai un vienīgi iedzīvotājiem jāsedz. Tāpēc, nu, kāda ir šī komunikācija? Varbūt tā problēma nav tik liela, bet varbūt, ka tā problēma ir komunikācijā.
Jā, pirmais varbūt sāksim ar tehniskām problēmām. Man pašam ir bijis tā, ka es neesmu spējis sazvanīt tavs ūdeni, tāpēc, ka mums ir 15 vai plus gadus veca sistēma, un kur beigās nospied podziņu un tev pasaka, telefons neeksistē, to mēs risinām arī šobrīd steidzami izveidot šos plūsmus, lai neviens zvans nepazustu nekur. Tas ir numur viens, ja mēs runājam par konkrēto gadījumu, jā, tā tad... Variācijas ir dažādas. Abos konkrētajos gadījumos es zinu, par kurām daudz dzīvokļu mājām ir. Es pats personīgi esmu sazinājies ar māju pārstāvjiem, izrunājis iespējamās variācijas, ko var darīt, ko mēs no savas puses varam palīdzēt. Konkrētajos gadījumos ir tendence, ka ūdens zuduma pieauga vasarā, kad prādās iedzīvotāji konkrētos dzīvokļos, līdz ar to mēs esam piedāvājuši, kad mūsu cilvēku palīdzību mēs ejam un kontrolējam, veicam šīs kontrolas, mērsargā ūdens uzskaita tiešie norēķini un ūdens zuduma kontrole faktiski tika ieviesa sākot ar 21. Gadu, atsevišķas mājas ir ļoti labi tikušas galā, mēs viņus parasti arī kā par paraugus ceļam arī, un esmu aicinājis arī ar šiem cilvēkiem runāt citiem kaimiņiem, kā viņi ir cīnījušies, jo pieņemsim vienu māju, pat tagad pēc 3 gadiem ir atradusi vēl vien kārtējo vietu, kur var ūdens zudums rasties. Tieši tāpat viņi mums ir aicinājuši kaut kāds varbūt papildu skaitītājs uzlikt. Tur, kur tas ir objektīvi pamatots, tur mēs, protams, nākam pretim, bet ja mums trešo reizi lūdzu nomainīt mājas skaitītāju un pirmie divi nav nesuši rezultāti, nu tad trešais visticamākais ar nesīs rezultāti.
Kāda ir šī komunikācija un kāds būtu tas labākais veids, kā iedzīvotājiem ar savu problēmu vērsties tās ūdenī?
Jā, tātad šajā konkrētajā gadījumā tātad mērsargā ir klienta apkalpošanas speciāli, kas ir pirmais. Ja klienta apkalpošanas speciāls sniegtā informācija neapmierina vai kaut kā tam līdzīgi, protams, mēs aizem šo birokrātisko ceļu, es arī esmu teicis, nu, lai uzrakstu, lai mēs arī kaut ko varētu darīt tālāk, pieņemsim mainīt skaitītāju, nu, man ir nepieciešams dokuments. Bet tie atsevišķie stāsti, kā es saku, nonāk līdz maniem caur e-pastu, man arī uzrakstīja cilvēki e-pastā, tad mēs sazvanamies, izrunājam konkrētas lietas, ko mēs varam darīt, ko nevaram darīt, cenšamies neatstāt nevienu, tā teikt, neizskaidrotu gadījumu.
Labi, paldies.
Paldies, Aldis.
Starp citu atbildu uz savu jautājumu, ko es par telefonu jums vaicāju, kad nedēļa iepriekš joprojām neesmu saņēmis.
Man teica, ka tiks atrasināts.
Labi, turpināsim gaidīt, bet jautājums par šo te prezentāciju. Es nevarēju ieraudzīt vai es nevaru atrast secinājumu par to, vai darbs ir vai nav bijis liederīgs. Šajā pārskata periodā ir novērojumi, ir ieteikumi, bet tas neprasa tādu vispārēju novērtējumu darbam šajā pārskata periodā, ja tā var teikt, divu gadu vai ne, vienu gadu laikā. Vai mums vienkārši prezentācijā viņš iztrūkstas secinājums?
Es droši vien, ka sākšu atbildēt un Aivieri kaut kas viedos un sakiet. Tātad mēs skatījāmies trīs gadus, nevis vienu gadu līdz 2023. Gada decembra beigām. Mums ir, nav viens vienot secinājums ar virku no šiem te novērojumiem. Tālāk ir šiem te novērojumiem pievienot arī ieteikumu, kas būtu nepieciešams, lai veiktu šo te konstatētu novērojumu un labošanu, koriģēšanu. Līdz ar to tāds viens vienīgs secinājums ir vai nav veikt šo resursu vai kādu citu izmantošanu liederīgi vai neliederīgi, nav bijis šī te darba mēģis.
Skaidrs, sapratu, tas no jautājumiem ir viss, bet man es gribu vienu nocitēt vienu jauku salīdzinošu nesenu. Pāris frāzes, īstenojot kapitāla sabiedrību reorganizāciju, tikt nodrošināt efektīvāku resursu izlietošanu, efektīvāk veikts administratīvās funkcijas, uzlabots resursu, tai skaitā personāla izmantošana, nevien pakalpojumu sniegšanas, bet arī uzturēšanas darbos. Tals ūdens ir pamats, zināšanas, pieredze, viegli pārnesamas iestrādes. Tā ir kāda stabila kapitāla sabiedrība, kas ir virzījusies uz priekšu klienta apkalpošanas nodrošināšanā, finanšu uzskaitē, tarifu pārskatīšanā un daudzos citos aspektos. Un šeit es ieraugu cienījamu izvērtējumu par to, cik šis viss patiesība atbilst patiesībai, kas tika deklarēts sākot un virzot un nobeidzot kapitāla sabiedrības reorganizāciju. Patiesībā es teikšu no patalsnot pašvaldības darbinieku puses, tā vienkārši ir ņirgināšanās par tēmu, ko nozīmē pamatojums darīt to vai citu darbību. Patiesībā šis audits, ja mēs pieņemam viņu un valsts uzņēmu vadītājs šobrīd, tā kā es saprotu no jūsu tā visa stāsta, ka piekrītat tie visiem secinājumiem, tātad, kas ir šeit mums priekšā, vai nepiekrītat? To es neesmu pavaicājis vēl. Vai jums ir iebildumi par šo auditu?
Nē, nav.
Nu jā, tātad, ņemot šo visu vairā, es teikšu, tas pamats, uz kuru mēs sākām kapitāla sabiedrību reorganizāciju, un par ko pārdzīvoja deputāti, iedzīvotāji un turpina joprojām to darīt, patiesība atbilst patiesībai. Jo Talsu ūdens nebūtu nav tāda kapitāla sabiedrība, kurai pievienojoties mēs varētu atrisināt problēmas, vismaz pēc tā, kas tiek secināts. Tas, šeit nav runa par to, ka pārējās tāds nav bijis. Šeit ir runa par to, uz kāda pamata, ko mēs minējām, tas ir citāts no reorganizācijas pamatojuma. Un tas citās no reorganizācijas pamatojuma rāda to, ka patiesībā neviens no mums neko īsti nezin, kas šajās lielajās kapitāla sabiedrībās dzīvē ir noticis. Un mēs šo reorganizāciju veiksmīgi izšķūrējām un pabeidzām. Un, taisnība sakot, man šeit vislielākie jautājumi ir talsnot pašvaldības administrācijai kapitāla sabiedrību šai te pārvaldības nodaļai, jo vai tad patiesi viss tas darbs, kas ikdienā notiek šajā nodaļā, ko šie darbinieki dara, viss šie te, iepirkumu neesamību dokumentu patiesībā nav pārliecības būtībā par daudzām lietām, kā kapitāla sabiedrībai būtu normāli jāfunkcionē. Es teikšu, tad mums šāda uzraudzības nodaļa patiesībā nedod to efektu, kas ir, ko mēs no viņas sagaidām. Ja no 2021. Gada, 1. Janvāra, mēs esam nekur būtībā. Un tāpēc lūgums ir uz nākamā mēneša attīstības komiteju, jo es gribētu dzirdēt kapitāla sabiedrību uzraudzības kolēģu viedokli vai skaidrojumu par to, kā šis ir bijis iespējams, vai mēs to zinājām. Es nebiju iepriekš dzirdējis par to, ka ir šāda te tāda līmeņa it kā neatbilstības. Un nobeidzot, man piemēram jautājumu izraisīja šajā prezentācijā.
Paldies, ar pārtevu, tur gaidz laikam pie šī gribēja kaut ko, jā?
Es man pie šī gribēju. Jā, kā tas varēja notikt, jautājums ir vietā, bet tātad sniedzot šo ziņojumu attīstības komitejā lūgto es arī aicinātu nodalīt tātad dalībnieku atbildību no valdes atbildības. Mēs zinām, ka valdes loceklim ir jārīkojas kā krietnam un rūpīgam saimniekam, atbilstoši komerces likuma 169. Pantam, un tas nozīmē to, ka valdē savu kompetenci, tad nu, nezinu, tur iepirkumi vai vēl kaut kas, tas nav dalībnieku kompetences jautājums.
Es šobrīd vispār nerunāju par uzņēmumu vadītāju atbildību. Es minotu to, ka es vēlētos komitejā uzklausīt pašvaldības administrācijas atbildīgo darbinieku stāstu par šo tēmu. Es esmu pilnīgi pārliecināts. Nevar nocitēt šobrīd šīs nodaļas reglamentu vai nolikumā minēto pienākumu. Bet es nedomāju, ka tur nebūtu skatāms nekas, kas ir saistīts ar šeit minētos minētajiem notikumiem. Un nu jā.
Jā, es tikai gribēju pateikt, ka es varbūt tik kritiski arī reorganizāciju nevērtētu. Plusi un mīnus ir gan vienā pusē, gan otrā pusē, gan pievienojamajām, gan uzņemošai sabiedrībai. Tie ir vienkārši jāatrisina un jāizvedo labs pluss nākotnē. Un šobrīd šī ir iespēja un es redzu, ka faktiski arī ekonomija ilgtermiņā.
To, ka jūs to nesaskatāt, par to man nav šaubu. To es zinu visu laiku. Es runāju par to, ka mēs šo darbu sākām balstoties uz pašvaldības administrācijas pekstiņiem par to, cik labs uzņēmums un cik labi strādājuši un viss ir kārtībā, ir divi Talsos atrodošās kapitāla sabiedrības. Viss. Tas ir tas, ko es vēlējos pateikt. Man nepatīk, ka šādā veidā nu, māna pašvaldības doma. Viss. Tas ir tas, ko es vēlējos par šo tēmu pateikt. Paldies.
Jā, paldies. Vai vēl kolēģi ir jautājumi Talsu ūdens vadītājiem? Ja nē, tad teiksim paldies. Vai vēl ir jautājumi izpilddirektoram Aldi Lūdzu?
Jā, es varu atgriezties pie tiem nepabeigtiem jautājumiem par tēmu izpilddirektora ziņojums un pārējais. Mēs saņēmām vakar šo te pārskatu vai dokumentu attiecībā par kreditoru šo te stāvokli pašvaldībā no jauno aprīļa mēneša. Un tur bija nu, tāda interesants, viens īpaši interesants pielikums, kurā pašvaldība bija pievienojusi kreditoru sarakstu ar kavētiem maksājumu termiņiem. Kas patiesībā, es teiktu, man viņš izskatās ļoti nepatīkams, ņemot vērā to, ka mēs esam pašvaldība. Tai skaitā tur ir arī pievienoti, uzskaitīti rēķini pa 32 aptuveni tūkstošiem, kuru periods ir ilgāks nekā 30 dienas kavēti maksājumi, dažam pat 130 dienas. Mums šeit ir bijis nu, tā teikt, attaisnojums par to, ka rēķini ir aizkavējušies, rēķini ir pazuduši, rēķini ir kaut kā nav nonākuši līdz apmaksai, tur nodošanas akti nav kārtībā vai tamlīdzīgi. Mēs tam esam izkūlušies cauri, es pareizi saprotu, apmaksāts viss ir. Bet es gribētu saprast, kā pašvaldībā turpmāk ir plānot strādāt, lai situācija, kad mēs kavējam rēķinu apmaksu privāti, uzņēmējiem, pie kam spriežot pēc rēķiniem, es teiktu, tur liela daļa ir, piemēram, izglītības iestādes, kas nu nevarētu žēloties par reorganizācijām vai kaut ko tam līdzīgu. Ēdināšana, transports, grāmatas, kaut kādas. Kā pašvaldība grasās nodrošināt to, lai viņas saistības pret kreditoriem tiktu nokārtotas pareizā laikā un veidā, kas nerada priekšstatu par Talsnotu pašvaldību kā partneri, kuram nevar uzticēties un ar kur nevar sadarboties.
Jā, es pilnīgi piekrītu, ka kavēt rēķini nebūtu vispār pieļaujami pašvaldībai, īpaši šobrīd, ka tiešām naudas plūsums ir stabilizējušās. Pagājušajā nedēļā izsūtīja e-pastu visiem iestāžu struktūru vienību vadītājiem ar lūgumu, lai Lietuvarība pārskata vadītājiem, ne, bet tieši dokumentu reģistrētājiem, lai viņi pārliecinās, ka tie dokumenti, kurus viņi ir reģistrējuši, nav atgriezti atpakaļ dažādi iemeslu dēļ, kas varbūt ir neiesniegti akti, varbūt ir piezīme, ka nav budžetā finansējums vai kaut kas cits trūkst, tad uz šo e-pastu es guvu atbildi tikai no vienas iestādes. Šorīt to pārliecinājos, kad nu, šīs kļūdas nav novērstas un šie rēķini nav atkārtoti aktualizēti, lai viņi nonāktu līdz finanšu nodaļai. Nu, tas nozīmē, ka ar šo e-pastu bija par maz Un tad ir jādomā nākošie soļi, vai tas būs kāds rīkojums vai kā.
Jā, nu tas bija tas, ko es mēģināju saprast, ko pašvaldība no šī ir secinājusi un kā mēs strādājam turpmāk. Es neteikšu, ka situācija, kas bija jūnijā, būtu ārkārtīgi sena un mēs vairs nevarētu uzzināt, kas bija par iemeslu. Katrai šādai darbībai ir kaut kāds pašvaldības darbinieks vai kādas struktūras vai kādas procedūras neatbilstība. Ko jūs plānojat darīt šajos jautājumos? Jo nav tā, ka mēs šeit ierokamies Talsos Karēja ielā 7 un neviens klāt netiek un neviens neko nezina, izņemot to, ka rēķini nemaksājās, rēķini kavējās. Un mēs pētām. Tas īsti nav.
Vairs nepētām. Mēs esam izpētījuši. Mums ir uzskaita, mēs zinām, kas ir, kā saka, bija ēpas, kur bija iespēja, kā saka, labprātīgi
padoties.
Tieši tā, padoties, atzīties, atzīt savas kļūdas un novērst viņas. Ja tas netiek darīts, tad mēs vērsīsimies jau ar konkrētām rīcībām, prasīsim skaidrojumus un vērtēsim atbildīgos.
Jā, nu. Paldies. Vai šis ir plānots nostiprināt arī kādā nesarežģītā rakstveida procedūrā? Jo iespējams, ka darbinieki vienkārši nezin, kas ir jādara. Es neesmu redzējis, ka mums būtu.
Visticamāk, tā arī būs.
Labi. Man lūgums, ka tā būs, tad iepazīstināt vismaz mani, ja citiem nevajag. Bet es gribētu redzēt, kāda būs procedūra, kā mēs nodrošināsim savu funkciju normālu izpildu.
Es vēl jāpie šī jautājuma, tātad redzot šeit, cik šie rēķini ir mums aizkavējušies jūniju mēnesī par martu, aprīli, tas izskatās, ka tā jau ir sistēma, tātad tur ir jāskatās pie, kā mēs varam uzlabot esošo sistēmu un kontroli.
Es neteiktu, ka tā ir sistēma, es teiktu, ka tā ir nolaidība.
Labi, bet, ja mēs runājam par kontroli, tad viņi nav bijuši šeit.
Ja rēķins nav ieradīts sistēmā, sistēma nevar izkontrolēt. Te ir atkal jautājums par darbinieka atbilstību.
No jā, bet tas bija tas, ko es gribēju saprast. Tas, ka mēs noķersim darbinieku, kurš kaut ko ir nokavējis, nepalīdzēs nākamajam darbiniekam izdarīt tieši to pašu. Bet paldies. Es sapratu, ka jūs saprotat un redzat, ka nu, tā problēma nav vienreizēja. Viņa ir izskatās bijusi kaut kādu iemeslu dēļ. Un es saku, tur nav reorganizācijas jautājuma. Tur ir iestāde, kuras darbojās un turpina darboties, bet maksājumus mēs neesam aizdabūjuši. Labi, tā, tas par šo. Tad man ir tā jautājums. Apmēram no maija mēneša es esmu ar pašvaldību nelielā komunikācijā par tēmu darbinieku papildu atvaļinājumu kompensāciju pārtrauktot darba tiesiskās attiecības. Es pat patiesībā nezinu, no kurš varētu man šo jautājumu atbildēt, bet es to atbildi tomēr gribu sagaidīt kaut kādā veidā. Tas ir situācija, kad pašvaldība atbrīvoja darbiniekus, kurus pašvaldība atbrīvoja visu reorganizāciju rezultātā un amatu vietu likvidēšanas rezultātā, viņam netika izmaksāta kompensācija par neizmantotajām papildu atvaļinājumu dienām. Netika kompensēta šīs papildu atvaļinājumu dienas, kas manā ieskatā ir nekorekti. Es nesagaidot no pašvaldības īsti intereses. Es biju noskaidrojis no valsts kancelējas viņas viedokli šajā jautājumā, pārsūtījis viņu arī pašvaldībai. Man nav zināms, kas šajā jautājumā notiek. Es tomēr gribētu saprast, kā tas virzās. Tikā man pēdējā atbilde bija saņemta apmēram, kādā jūlī mēnesī varēja būt, ka pašvaldība ir uzrakstījusi vēl vienu vēstuli valsts kancelējai un pēc tam kaut kas notiks. Laiks ir pagājis. Cilvēki arī nomainījušies tajā skaitā?
Jā, es droši vien uz doto brīdi nevarēšu atbildēt šādu jautājumu, bet nākošās nedēļas sākumā jums tiks sniegt atbildi.
Jā, es gribētu nākošās nedēļas laikā ar jums komunikāciju par tēmu, kā šis jautājums virzās, beidzās vai vēl turpinās. Tā, un vēl viena lieta, ko es atcerējos, ko es gribēju pavaicāt, bet bet šobrīd ir, manuprāt, izklītuši jau atbilžu sniedzēji. Mums bija tādas divas, neatceros, cik mums bija vienošanās par tēmu konkurences padomes tiesvedības par trīs uzņēmumiem par naudas līdzekļu atmaksu karteļa jautājumā, kur termiņš bija aptuveni 1. novembris, kad šiem maksājumiem bija jābūt pašvaldības budžetā. Kā mums ar šo jautājumu veicas? Pēc plāna, pēc neplāna, vismaz divas, manuprāt, bija vienošanās par saistīts ar tiesvedībām, ar grafiku, un viens bija tiesas spriedums.
Arī nemācējuši ar to brīdi.
Lūgums jautājumu piefiksēt, un kad ir zināms nākamās nedēļas laikā info atsūtīt. Vismaz diviem, tātad Aldim un Laurim. Karola kungs teiks, ka viņam nevajag, bet viņam arī sūtīt. Paldies.
Paldies, vai vēl deputātiem ir jautājumi? Ja nē, tad paldies visiem šodien par darbu un slēdzu sēdi. Kolēģis vēl painformēšu, tad mums plānojās vai varbūt nākošana nedēļa paspēs sagatavot lēmumu projektu, ja nē, tad iespējams 2. septembra nedēļā, tātad kārtējo vēl sēdi varētu mēs organizēt attiecīgi ar šo jautājumu, kur šodien neiebalsojām, un par Lauciens apvienības pārvaldnieka iecelšanu, un šiet vēl bija trešais, kur es šobrīd uz citiem neatceros, bet nu, mēs plānojam kaut kādu kārtējo sēdi pirmajā kārtējā, tā būs kārtējā, lai varam iepazīties materiāli. Paldies!